Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Астрология, лекувания и лъжехристи». Следва «Пътя към спасението». И накрая в рубриката «За вашето семейство» ще ви дадем някои съвети към майките. Тези съвети са публикувани в списание «Лия», брой 29, и те са дадени от Калина Тасева. Останете с радио «Гласът на надеждата», ви пожелават Ани Христова, Теодора Иванова и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, когато водим религиозни разговори, когато всеки един от нас споделя нещо, мисля си, че има едно правило, от което всички трябва да се ръководим. Ние трябва да спазваме един божествен стандарт. За този стандарт нека чуем какво казва Словото Божие.
Допитвайте се до закона и откровението. Ако те не казват като това слово, няма светлина в тях. Исая 8 глава 20 стих.
Днес между хората срещаме две крайности относно техните становища по свръхестественото в областта на религията. Едните заявяват, че са реалисти и отказват да приемат всичко, което не може да се докаже научно и да се обясни с експерименти. Тази крайност, разбира се, е равносилна с отхвърляне на вярата в свръхестествената Божия сила и в грижите, които той полага за доброто на своите чада. Други пък са изпаднали в обратната, също така опасна крайност. Те твърдят, че всяка религиозна или духовна опитност трябва да се придружава от свръхестествена или мистична, сензационна, някаква доказателствена материя. Тази крайност е станала примка за много хора, които са търсили сила и помощ в религиозния живот. Сега ще се опитаме да разгледаме някои неща във връзка с тази тема. Какви божествени проявления щяха да подкрепят проповедта на Евангелието според Исусовите думи? За всичко това можем да почерпим информация в Евангелието на Марко, 16 глава, 17, 18 и 20 стих. Трябва да отбележим, че тези знамения, за които става въпрос, трябва да придружават проповядването на Евангелието. А колко много днес грешат, като очакват свръхестествени знамения, знамения и чудеса, преди да са приели светлината. Където и да се е проповядвал евангелската вест, са ставали чудни откровения на божествената сила за доказателство. Чудесата на съвременната мисионерска дейност са не по-малко удивителни и от най-интересните глави на Деянията на апостолите.
Но Сатана винаги е готов да имитира истината. Както египетските магиосници се опитваха да наподобят чудесата и знаменията на Моисей и Арон пред ожесточения фараон, така и Сатана е готов да фалшифицира всяка истина и добра свръхестествена дарба Божия. Исус е обещал, че свръхестествени знамения и чудеса често щяха да придружават проповедта на Евангелието. В тази програма ние ще научим как може да се различават истинските чудеса от сатанинските подражания. Към обширната област на спиритизма принадлежи окултизмът, претендиращ за мнимия контакт с духовете на умрелите. С качества на медиум, определени хора, които не вярват в Бога и на Библията, мислят, че се намират по влиянието на добри и мъдри духове. Но такива хора се заблуждават. Библията ясно казва, че такива духове са зли ангели, които се борят срещу Бога и срещу всичко добро. Като един човек, бил той образован или не, не приема сериозно поученията на Библията, той е без защита пред коварството на окултизма. Онези, които искат свръхестествени или сензационни доказателства, поради които могат да повярват, са в голяма опасност да бъдат измамени, защото за Сатана е лесно да подражава на божествените чудеса чрез фалшификация.
Братя, гледайте да не ви заплени някой с философия и с празна измама по предание човешко по стихиите на света, а не по Христос. Посланието до Колосяните, 2 глава, 8 стих.
Спиритическите учители умеят да привличат хората. Те искат да ви измамят. Ако слушате фалшивите им учения, Сатана ви мами и вие ще изгубите наградата си. Когато сатанинското влияние ви победи, вие сте отровени. Това смъртоносно влияние унищожава вярата ви в Христос като Божи син. Измамените от тази философия хора са ограбени от наградата си. Тези вярващи разчитат на собствената си мъдрост, проявяват фалшиво смирение, правят жертви и вярват в лъжливи учения. Нечисти духове им помагат да се срещнат с починали приятели или близки. Явилите се мъртви са всъщност нечисти духове. Сатана е объркал ума на мнозина, така че да не могат да разберат кое е зло. Те се подчиняват на указанията, давани от нечистите духове, претендиращи да са небесни ангели.
Скъпи приятели, най-големи знамения, които могат да се приведат на всеки, който търси истината, са първо – чудото на безгрешния живот на Исус, безропотната му смърт и необяснимото възкресение. Второ – необоримите Исусови учения, изложени в Словото Божие, Библията. Когато искреният търсач на истината желая да приеме образцовия живот на Исус и ученията на Неговото свято Слово, тогава той ще получи всички божествени доказателства, които са необходими за получаване на пълно духовно познание и сила. Ето какво четем в първото послание на Йоан, 4 глава, 1 до 3 стих.
Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света. По това познавайте Божия дух. Всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога. А никой дух, който не изповяда Спасителя, не е от Бога. И това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че иде и сега е вече в света. А в Исаия 8 глава 19 и 20 стихове четем. И когато ви кажат, допитвайте се до медиумите и до спиритистите, които шепнат и мърморят, отговорете. Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог? Да се допитали до мъртвите за живите? Да се върнат при закона и свидетелствата, ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях.
Известен факт е, че съвременните чудотворци или отричат телесното съществуване и смърт на Исус, или отказват да приемат всичките 10 заповеди като мерило за Божията правда. Добре ще, ако при преценката на всички чудеса и предсказания, ние имаме предвид тези две библейски правила, ако не искаме да паднем в същите примки, с които паднаха уни, които търсиха знаменията по времето на Исус. Уважаеми слушатели, а задавали сте си въпроса, кой знае само бъдещето? Ето един цитат от Исаия 46 глава 9 и 10 стих.
Помнете предишните неща от древността, защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мене, който от началото изявявам края и от древните времена несталите още неща и казвам. Намерението ми ще устои и ще извърша всичко, що ми е угодно.
Фактът, че някой случайно предсказва нещо, което наистина се изпълнява, още не е доказателство, че това лице е под Божието влияние. Напротив, тъкмо фактът, че това лице претендира да може да предсказва бъдещето, налага то да бъде поставено под най-точно наблюдение, защото ако това лице не действа под преките Божии наставления, тогава то сигурно действа против Бога, защото Бог претендира, че само Той познава бъдещето. Напоследък науката за предсказанията, хиромантията, гадания на ръка, гаданието по стъкло и по чайни листа се е разпространило много. Лица, които твърдят, че по такъв начин могат да предсказват бъдещето, действат ясно против Божиите учения, защото само Бог познава бъдещето. Нека да спрем сега и на тъй наречените гадатели по звездите, т.е. астролозите. Уважаеми слушатели, Бог ни е дал ясно предупреждение относно преклонението пред небесните тела или гаданието. Ето, за това можем да почерпим информация В книгата Второзаконие, 18 глава, 10 до 12 стихове, Иеремия 10 глава, 2 стих, Исаия 44 глава, Исаия 47 глава и така нататък. Нека да прочетем Второзаконие, 18 глава, 10 до 12 стихове.
Да не се намира между тебе някой, който да прекарва сина си или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател или умаятел, никой баяч, запитвач на зли духове, врач или запитвач на мъртвите, защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа. И поради тия мерзости, Господ твой Бог изгонва тия народи отпред тебе. Във всички вестници по света намираме колони за астрология, гадаени по звездите. Според направена статистика, всеки 125-ти човек, американец, вярва в астрологията. През последните 100 години науката за гаданията по звездите и публикациите от такъв характер са се увеличили със 100%. Изглежда, че малцина разбират, че Бог е забранил строго това мнимо предсказание по звездите. Наистина, при теократичното управление на Израилевия народ се наказваха със смърт не само гадателите по звездите, но и онези, които отиваха при тях, за да им гадаят.
И така, уважаеми слушатели, от кого само трябва да очакваме да знае бъдещето? Казахме го вече, но нека да се аргументираме с библейски стих. Наистина Господ Йова няма да направи нищо без да открие своето намерение на слугите си пророците. Амос 3 глава 7 стих. А във 2 Петро 1 глава 19 стих се казва: И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас и вие добре правите, че внимавате на него като на светило, което свети в тъмно място, доде се зазори и зорницата изгрея в сърцата ви. 2 Петро 1 глава 19 стих. Бог желая народът му да изучава внимателно пророчествата в неговото слово. Точното изпълнение на тези божествени предсказания ще укрепва вярата му и ще възвишава надеждата му, а фалшивият блясък на имитацията на врага е подмамил мнозина в примките на мнимите ясновидци. Божието слово ни съветва да не търсим фалшиви царители. Охозия заплати със смърт за този си грях. Бог извиква на народа си. В книгата Иеремия 8 глава 22 стих се казва: Няма ли бълсам в Галаад? Няма ли там лекар? Защо тогава няма оздравяване за дъщерята на народа ми? Явно, че Бог е дал един специален план. Бог има отношения по този въпрос. В 1 Йоанна 3 глава 22 стих четем:
И каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това, що е угодно пред Него.
Нека да обърнем внимание, че специалната молитва за болни трябва да бъде предшествана от искрено разкаяние заради греха. А някои предпочитат да заменят библейския план за молитвата за болни, като се обръщат към по-лекия метод на чудотворните лечители. Болните могат да очакват лечебната Божия сила само при условие, че спазват природните закони и ще бъдат послушни на Божиите заповеди. Някои претендират, че могат да лекуват болни, макар и да не вярват в Исус и да не полагат никакви старания да изпълняват Божия закон. Такава целителна сила без съмнение ще е от опасен происход, защото тя не е от Бога. Писанието казва следното относно целебната сила на Исус. Матея 13 глава 58 стих.
И не извърши там много чудеса поради неверието им.
Една известна лечителка посетила един град в Източна Америка. Вестниците отбелязали с дебели букви извършените от нея лечения. Един проповедник си направил труда да посети 67 от лицата. За съжаление, той не намерил нито един излекуван. Тази чудотворна лечителка явно си е служила с измама, но дори и да биха станали излекувания, все пак би станало ясно, че тази лечителка не е действала чрез Божията сила, защото в личния си живот и евангелизаторската си работа тя не е почитала Божия свят закон. Уважаеми слушатели, Бог разпределя различните дарби и таланти според както Той намери за добре. Един човек може да бъде сериозен проповедник, духовен учител или добър познавач на Библията и все пак да не притежава дарбата на лекуването. Какво разочарование очаква уния, които си служат с измама, за да покажат те наречените свръхестествени дела? Отговор намираме в Евангелието на Матей, 7 глава, 22 и 23 стихове.
В онзи ден мнозина ще ми рекат: Господи, Господи, Не в Твое ли име пророкувахме? Не в Твоето ли име бесове изгонвахме? И не в Твоето ли име направихме много велики дела? Но тогава ще им заявя: аз никога не съм ви познавал. Махнете си от мене, вие, които вършите беззаконие. Съвсем безразлично е колко благочестиви си показват различните царители и чудотворци. Щом животът им не е в хармония с ясните правила на Божието Слово, те няма да получат разведеляването и в деня на съда ще принадлежат към класа на престъпниците.
Скъпи приятели, Христос предупреждава, че ще се явяват много фалшиви пророци и казва, че най-измамливото от всички представени от Сатана чудеса ще бъде имитирането на Исусовото пришествие. Сатана ще се явява на различни места и ще заявява, че Той е завърналият се на земята Спасител. Според Исусовите думи съществува опасност да бъдат заблудени някои от избраните. Затова Той навреме ни е предупредил за тези измами. На Сатана не ще бъде позволено да имитира напълно идването на Исус. Второто идване ще бъде като светкавица, която проблясва навсякъде, според Евангелието на Матей 24 глава 27 стих. Всяко око ще види Исус, когато Той се яви в небесните облаци. Ако трябва да прочетем Откровение 1 глава 7 стих, вижте какво се казва там.
Ето, иде с облаците и ще го види всяко око, и ония, които го прободоха, и ще се разплачат пред него всички земни племена.
Предстоят ни големи и забележителни чудеса. Ето какво се казва 2 Коринтянам 11 глава 14 и 15 стих.
И не е чудно, защото сам Сатана се преправя на светъл ангел, тъй че не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата, но тяхната седнина ще бъде според делата им.
В посланието до Ефесяните 6 глава 11 до 13 и 17 стих четем.
Облечете се в пълното Божие всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола, защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните владетели на мрака на този свят, срещу духовете на злото в небесните места. Затова вземете пълното Божие въоръжение, за да може да противостоите в злия ден и като победите да устоите. Вземете също и шлема на спасението и меча на духа, който е Божието Слово.
Уважаеми слушатели, някои мислят, че ученията на Библията не са така важни и че не е нужно точното познаване на писанието. Но едничкото оръжие на християнина срещу измамливите примки на врага на човеците е именно познаването на предупрежденията и ученията на Божието Слово. В Исус и в Неговото Слово трябва да сме уверени, че има спасение за всички.
Oh. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с темата «Пътя към спасението».
В този свят има само два вида хора – виновни и невиновни, спасени и погинали, грешници и светии. И ти, драги слушателю, принадлежиш в една от тези групи. Ти или си християнин, или не си християнин. Има само два пътя – широкият път, който води към погибел и смърт, и тесният път, който води към небето и вечния живот. И ти, приятелю, вървиш или в тесния, или в широкия път, защото не съществува трети път. Има само двама господари – Бог и Сатана, и ти непременно служиш или на единия, или на другия, защото никой не може да служи на двама господари. Следователно, позволи да те запитам, към коя група ти принадлежиш, в кой път ти вървиш, на кой господар служиш. Едната група носи надпис «Виновни», а другата «Невиновни». Трета група няма. Работата не е в това дали си бил много добър или много лош, дали считаш себе си за голям или за малък грешник. Твоето име може да е записано в списъка на хиляди църкви, може да си най-активен църковен работник или може да си прекарал много години от живота си в затвора за голямо престъпление, но това няма никакво значение. Ако Бог не те спаси, ти си виновен и принадлежиш към групата, която върви в широкия път към смъртта. Ти може да си високо интелигентен и културен и да имаш много неща, които те препоръчват, но Бог те поставя в същата категория грешници на света с надписа «Виновен», защото няма разлика. Понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Помислим ли си за големия потоп, можем да си представим онази страхотна картина, когато водите унищожиха целия човешки род с изключение на Ной и другите с него. Грешници, които бяха живели добър морален живот, и онези, които бяха най-деградирани и морално разложени, загинаха заедно под могъщите води на потопа. Само две класи, само две групи. Тези в Ноевия ковчег и тези извън него. Нямаше значение дали техният грях беше малък или голям, дали техният живот, както казват хората, беше добър или лош, те не се вслушаха в Бога. Те отказаха да приемат предупреждението и не влязоха в ковчега на спасението. Нямаше друг избор, или Ноевият ковчег, или смъртта. Плачът и воплите на катерищите се по високите върхове, които разбраха, че молитвите и сълзите идват късно, не им помогнаха. Нямаше спасение. Всички еднакво трябваше да загинат, защото бяха пренебрегнали ковчега на Ной. Вашата присъда беше произнесена не защото сте убили и ръцете ви са уросени с кръв, но защото сте пренебрегнали единствената надежда за спасение, която ви се предлага. Не сте ли отминали равнодушно и неразрешимия въпрос? То как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение? Чуйте, нечестивите ще се върнат в преизподнята и всичките народи, които забравят Бога. Може би вие сте живели добър живот външно и никога не сте допускали голям, очебиещ грях, обаче вие не сте пожелали Божието спасение, Исуса Христа. Пропуснали сте да влезете в ковчега на спасението. Следователно, вие сте виновни и водите на Божия съд ще ви погълнат. Във всички затвори по света ще намерите хора от най-различни категории – от убийци до уния, които са затворени заради вярност към своята съвест, от закоравели грешници с червени от кръв ръце до онези, които просто са отказали да вземат оръжие и да убиват себеподобните си, с което те не са се подчинили на законите на своята страна. Всички те са виновни и всички са осъдени. Не е необходимо човек да потъне и километър под нивото на водата, за да се удави. Една педя под водата ще бъде достатъчна. Конят, който е струшил оградата, с която е ограден, само на едно място, излиза на свобода еднакво добре, както ако е повалил цялата ограда. Така също един грях ще прегради вашия път към небето, и то тъй сигурно, както и ако сте съгрешили милиони пъти. Та нима не казва Бог: който опази целия закон, а сгреши в едно нещо, бива виновен във всичко. Вярваш ли в Божието Слово? Помисли, да сгрешиш само веднъж, да нарушиш само една заповед, да направиш само един грях и все пак да си виновен за всичко. Вие ми казвате, че не сте виновни. Казвате, че никога не сте сгрешили. Вие носите вина за най-големия грях, който човешко същество може да извърши. Вие сте отрекли Господа Исуса Христа. Вие сте презрели Неговата любов, пренебрегнали Неговото ходатайство, потъпкали под нозете си Неговата скъпоценна кръв. Вие сте отказали да приемете милостта, предложена ви от Бога. Вие носите греха на неверието, най-големия грях, който Библията познава. Това е грях на неблагодарността. Господ ви предлага в дар своя син, а вие с презрение отказвате да приемете Божия дар. И той, когато дойде, казва Исус, ще обвини света за грях. Какъв грях? Убийство? Пролюбодейство? Кражба? Не. Слушайте за какво. За грях, защото не вярват в мене. Неверие. Това е големият непростим грях. Вие никога не бихте накърнили чувството на земен приятел, като не приемете негов дар, Но замислили ли сте, когато отхвърляте дара на Бога, от когото зависи вашия вечен живот? И ако вие не сте спасени, то в такъв случай сте виновни в неверие, най-големия грях, който може да бъде извършен. Не е въпрос колко дълбоко сте потънали в греха. Въпросът е, какво е вашето отношение към Исуса Христа? Имате ли го като спасител за вас или не? Няма по-важен въпрос от тоя, който зададе Пилат. Какво да правя с тогова Исус, наричан Христос? Вашето отношение към Исуса Христа ще определи вашата съдба. Сега признавате ли се за виновни? Не сте ли вече убедени в греха? И не знаете ли, че един грях ще ви отлъчи завинаги от небето? Вие казвате, това е несправедливо. Но вие забравяте, че небето е приготвено място за приготвени хора. Не би било справедливо от Господна страна да ви допусне да влезете в него с греховете ви, защото тогава ще бъдете един от най-нещастните човеци там. Как бихте се чувствали между святи хора? Вие и ние трябва да се подготвиме да се родиме отново. Вие трябва да имате ново естество, за да може да се радвате на Божиите неща. Запомнете, че нищо несвято не може да влезе в небето. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. В човешкото сърце е вродена представата, че трябва да направи нещо, за да бъде спасен. Далеко там, в Индия, има хора, които не познават Божията милост, нито факта, че вечният живот е дар. Те се опитват чрез дела и заслуги да постигнат спасение. Един лежи върху легло от пирони под палещите лъчи на слънцето, друг се люлее над нисък огън, трети се обрича на безмълвие или държи вдигната нагоре ръката си така дълго, докато тя стане неподвижна. Мнозина вървят или пълзят на далечни поклонения. Хиляди се къпят във водите на Ганг, търсейки по такъв начин да спечелят спасение. Има много религии в света, основани на самоспасението, религии на делата, както и всички други. Върши, върши, о това страхотно робуване на човешко сътворената религия. Въпреки че Бог така ясно, подчертано и многократно заявява, че вечният живот е дар и следователно не може да се постигне с дела. Трябва да го приемете като дар, иначе не ще имате вечен живот. Библията ясно казва: изработвайте вашето спасение. Но тя никъде не казва: работи за твоето спасение. Библията също не казва: изработвайте вашето изкупление. Христос извърши това преди 2000 години. Какво безнадежно усилие би било, ако аз започна да изработвам своето собствено изкупление? Това не може да стори никой. Изкуплението е дело на Бог-човека Исус. Двама души влязоха в храма да се помолят. Единият фарисей, а другият бирник. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря ти, че аз не съм като другите човеци, грабители, неправедни, пролюбодейци и особено не като тоя бирник. Аз постя два пъти в седмицата и давам десятък от всичко, що придобия. А бирникът, като стоеше издалеч, не щеше нито очите си да повдигне към небето, но удреше се в гърдите и казваше: Боже, бъди милостив към мене, грешника. При фарисея всичко беше аз. Аз не съм като другите, аз пустя, аз давам и прочие. Това беше религия и себеправедност, достигнали до възможния предел. И днес, ако запитате някои хора, коя е основата на тяхното спасение, то ще ви отговорят: аз ходя на църква, аз давам десятък, аз съм приел святото кръщение, аз съм активен деец в църквата и така нататък. Всичко е аз, аз, аз. И Христовото име не се чува никъде. Не това, което Христос направи, но което аз върша. колко различно е това от думите на апостол Павел, най-големия грешник. Не аз, но Христос. Нека да заемем нашето място като грешници, защото това е нашата човешка природа. Да се хвалим с онова, което Христос направи и да помним, че всичката наша праведност е като омърсена дреха. Вие може да сте един от най-активните членове на църквата и все пак да не сте спасен, защото църковната дейност никога не е донесла спасение за някого. Доктрини и догми, молитви, себеотрицание, десятък, сълзи и покаяние, колкото и добри да са, не ще ви спасят. Никой човек, пастир или свещеник не може да стори това. И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. Христос и единствен Христос може да спаси. Не съществува работа, било то морална или религиозна, която може да заслужи в каквато и да е степен Божието спасение. И най-чистият живот, заедно с най-активна дейност в църквата, не ще помогне, не ще приближи човека нито с една стъпка по-близо до Бога. Колкото и красота да има в морала, колкото и ценни да са делата на правдата, милостта, филантропията, жертвата за другите, те не могат да донесат спасение, нито да заслужат спасение, нито да придобият благоволението на Бога, защото спасението се постига не чрез дела, за да не се похвали някой. И така, драги слушатели, ако вие се облягате на това, което сте и това, което правите, за да бъдете спасен, то вие сте загубен. Сам себе си никой не може да спаси. Човек винаги планира своето спасение въз основа на заслугата, а Бог върху благодата. Господ казва: по благодат сте спасени чрез вяра. Благодата е точно противоположна на заслугата. Заслуга и благодат взаимно се изключват. Ако чрез благодат се постига спасение, то не може да се постигне чрез заслуга, а ако е по заслуга, то не може да бъде по благодат. Или е изцяло заслуга, или е изцяло благодат. Благодат е една от най-великите думи в Библията. Евангелието на Божията благодат е благата вест за целия свят. Едни от най-чудесните думи, изречени някога за Божието спасение, намираме в посланието към Римляните, 3 глава и 24 стих, където се казва: а с Неговата благодат се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса. Всяка дума е наситена със значение. Да вземем, например, голямата дума изкупление, която значи купуване обратно. Човечеството беше продадено от Адам на Сатана за грях и за смърт. Исус Христос дойде и плати откуп, вземайки върху себе си греха и наказанието, и изработи изкуплението. Той ни откупи обратно от робството на Сатана. И цената, която той плати, беше неговата собствена кръв. Както знаете, че не сте със теленни неща, сребро или злато, сте откупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, казва вдъхновеният апостол, но със скъпоценна кръв на Христа, като на агнец, без недостатък и пречист. И сега, когато тази цена е заплатена, Бог е в състояние свободно да оправдава. Същата дума, която тук е преведена свободно в Йоан 15 глава 25 стих, е преведена на гръцки без причина. Намразиха ме без причина. То значи без никаква причина или основание за тяхната ненавист. Това е и начинът, по който Бог оправдава грешника. Без причина. Свободно. Няма нищо добро у нас, с което да заслужим Неговото благоволение. Бог напълно ни оправдава въз основа на изкупителното дело на Исуса Христа. И тъй благодат е незаслужена благосклонност и спасението е по благодат, незаслужено дарение. то изцяло е от Бога. Човек нищо не може да направи, за да го заслужи или да е достоен за него. То не може да бъде припечелено или купено. Има два начина, за да бъде удовлетворен закона. Първият – да го спазим, а вторият – да понесем съответното наказание, ако го нарушим. Наказанието е смърт, защото наказанието на греха е смърт. Душата, която е съгрешила, тя ще умре. Всяко нарушение на закона носи наказание, но Бог, желаейки да спаси грешника и то справедливо, даде Христа като откуп за човешкия грях. Той е праведен и оправдава този, който вярва в Исуса, когато Бог постави за умилостивение чрез кръвта му посредством вяра. Той е умилостивение за нашите грехове и не само за нашите, но и за греховете на целия свят. Така, понасяйки наказанието за греха, което е смърт, направи, щото Бог да постъпва към човека с благодат. Бог не е обърнал гръб на човечеството. Не е необходимо хората да плачат, молят и придумват Бога, за да ги спаси. Той просто чака да стори това. Затова Той даде своя син. Бог стои с обърнато лице към падналото човечество, пълен с любов и милост, и вика: ела, вземи, вярвай и получи. И когато човек отправя само молитви и моления вместо благодарности и хвали, той смята, че Бог няма желание да спасява и той трябва да измолва неговото благоволение. Докато неблаговолението не е у Бога, а у човека, Бог ни предлага дара, вечния живот, и чака ние да го приемем. Да, наистина това е така просто. Ние приемаме с вяра и останалото е дело на Святия Дух. Изкупителната смърт на Исус Христос е основата на спасението и вярата е връзката между грешника и Бога. Вярата е доверие в това, което Бог е извършил. Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш. Ще сторим ли това? Да го сторим и то още сега.
Имя Твое.
Скъпи приятели, нашата радиопрограма ще завърши с рубриката за вашето семейство. Ще ви представим някои съвети към майките.
Лесно е майките да бъдат най-добри приятелки на дъщерите си. Важното е само да не губят връзката помежду си. Животът на тинейджърките се развива толкова динамично, че се налага понякога майките да направят усилия, за да бъдат в крак с чувствата на дъщерите си. Разговаряйте с децата си. Ако не преставате да общувате с тях, ще ви отворят врати към сърцето си. Но някои теми наистина не е лесно да се говори. Но не бързайте да заемете нападателна позиция. Щом дъщеря ви види, че няма да й се карате, тя ще бъде по-склонна да се отвори за по-сериозни разговори. Втори съвет. Опитайте се да си спомните как сте се чувствали на възрастта на дъщеря си. Поставете се на нейно място, от каква подкрепа, от какви съвети сте се нуждаели. Чувствата, които бушуват в сърцето на юношите, са не само смесени и крайно объркващи, но и представляват огромно изпитание за тях. Трети съвет. Всяка дъщеря се нуждае от одобрение и насърчение на майка си. Когато направи нещо добро, както например отлични оценки в училище или спонтанна инициатива за почистване на стаята, чака мама да ме похвали и да ми каже, че се гордее с мен. Децата обичат да чуват, че усилията им се ценят. Четвърти съвет. Щом направят грешка или объркат нещо, не бързайте да се карате, а просто си поговорете с тях. След като обсъдите въпроса, ще сте чули гледната точка на дъщеря си и ще сте по-наясно с нейните мотиви. Ако дъщеря ви каже, че иска да говори с вас, не отказвайте под предлог «В момента съм заета». Опитайте се да отложите настоящото занимание, защото може след това да няма друг толкова подходящ случай за разговор. Пети съвет. Отнасяйте се с уважение към това, което споделят децата ви. Дори да е нещо от второстепенна важност, и слушайте ги внимателно. Бъдете търпеливи слушатели. Шести съвет. Прекарвайте време с децата си. Излизайте с тях по магазините, ходете на изгледи през уикенда или просто се забавлявайте вкъщи. Гответе заедно, гледайте видео или се направете пуканки. Това са прости, но приятни неща. Самата вие ще се почувствате обновена и даже подмладена. Освен това, в такава приятна обстановка може да се посмеете заедно и да си споделяте. Седми съвет. Правете им малки изненади. Например, сгответе им любимото ястие или купете нещо дребно. Те много ще ви се зарадват след уморителен учебен ден. А и това е един от многото начини да изразите любовта си към тях. Помагайте им в учението. Е осмия съвет. Ако не разбират нищо, разбира се, обяснете им го с търпение, докато го разбират. Девети съвет. Разказвайте им за вашия ученически живот и преживяванията ви. Така, след като открият, че вие сте минавали през подобни неща, дъщерите ви ще бъдат по-склонни да приемат, че можете да ги разбирате. Десети съвет. Давайте им съвети, а не заповеди. Обяснете им внимателно и спокойно нещата или мнението си по даден въпрос. 11 съвет. Когато искате да направите забележка на дъщеря си и го кажете с внимателен или нежен тон, без да я упрекнете. 12 съвет. Опитайте се да зачитате и нейното мнение и да й гласувате доверие, отговарящо на възрастта й. Ако винаги отхвърляте нейните решения, тя ще се затвори и няма да ви допуска до себе си. И последен, 13 съвет. Уважавайте личното пространство на дъщеря си. Не подреждайте стаята й без нейно знание и не й ровете из нещата. Това ще изгради доверие помежду ви. Не забравяйте, че децата ви са все пак са от друго поколение и не може да очаквате от тях да правят нещата, които вие сте правили. И още нещо. Дори и да объркате понякога, можете да поправите грешката си, защото най-важното е просто да ги обичате.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.